gepler Araatlyk radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2018-nji ýylyň 9-njy ýul hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň tagdym täzeliklerini dinleň, olar bilen tilmen, ýogsun anyň urwan tanış edýär. ABŞ-nın devlet sekreteri Mike Pompeo, Demirgal Koreya'nın karakçılara mahsus kılıkta ayıplamasına egini yukarıdı hem de Pekenyan lider Kim Jong-un'ın öz yadır ayaraklarından sahiplenmek varıda veren vaadalarına eğriyança sanksiyaların öz oranını saklanıp kalacaktığına etti. Başlık kim bilen alarlaşılışı yali yadır ayaraklarından kutornuklu tasdiklap bolyan derecede sahiplenilyança sanksiyalar öz oranını kalır deyip Pompeo 8. yolu Tokyo'da Japonya'lı o günörtü Koreyalı kardeşler ile geçiren gepleşiklerinden sonra etti. Pompeo'nun Pekenyan'ın saparından son Demirgal Koreya Birleşen Ştatları özünü yadra yaralarından il çekmeyi mecbur etmek için karakçılara mahsus talepleri etmek dayıpladı. Resmi KSNA Havar Kulluğu'nun mağlumatına göre ABŞ tarafı yadra yaralarından saplanmak kavattı dine öz bir taraflı ve karakçılara mahsus talebiyle geldi deyip Demirgal Koreya'nın Dışarı İşler Ministerliğinin sözcüsü 7. yolla etti. Bu sözler Pompeo'nun Demirgal Koreya'nın ul dereceli resmiler ile gepleşik mahalına iki tarafın esası meselelerin tas ehlisinde progres kazanlarını varadaydan sözlerini ters geliyar. Gallandiyanın KLM hovayolları tersin neticeler ve maliye çaklamaları esasında tehrani uçur katnavını toktatmak kararına gelinliğine ediyar. Kelem odal tehrani uçur katnavını 2013-nji ýylda behedipdi. Emma bu katnav 2016-njy ýylda Tehran bilen dünya döwletleriniň arasynda ýadra alalaşygyna gol çekilenden soň dikeldildi. İran bu alalaşygy esasynda sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň deregine özüniň anjyk ýadra tagallalaryny togtatdy. ABŞ-nın prezidenti Donald Trump may ayını öz yurdunun bu alaşıktan çıkkanlığını ilan etti ve Tehran'a karşı berk sanksiyeleri dikeltmek yoluna düştü. Emma Fransiyanın hova yolları 8 yıllık arak etmeden son 2016 yılda dikeltileri veri Tehran'a uçar katnavını devam ettiriyor. Türkiye 18 milyondan uğrak devlet işlerini işten boşaltmak arada karara gol çekti. Oların yarısı polisiye güçlerine değişli. İşten boşaltılanlar milli hopsuzluğa karşı hareket ediyen toparlar ile ilteşkili hesaplanıyor. 8. yılda karar yurt oyuncu 12 belirleşikin şeyle de 3 gadiyetin ve televizyon kanalın yapılmağına alıp geliyor. Bu çare şu ayda 2 yıla çeken adattan nasarı yağdaylar düzgününün yatırılmak ihtimallığının ön yanından görüldü. Adatdan nasar ýagdaýlar düzgüni 2016-njy ýylyň iýuluna girildipdi. Türk hökümeti 250 adamyň ölümine getiren başa barmadyk döwlet agdarlysy finansygyny ABŞ-da ýaşaýan musulman ruhansy Fethullah Gülen'i günäkärledi. Gülen bu agdarlysy finansygyny dahyllydygyny ret etdi. Türk hökümetleri şol wakadan soň Gülen'i gollamakda aýplap onlarça müň adam şol taýyny döwlet işgärlerini, jurnalistleri we maglumlary hem tutsak etdi. Onlarça müň adam bolsa arasylaý şäherler esasında işden osadylýady, wagtlaýyn çetleşdirildi. Adam hukuklaryny gorajylar şol taýyny Amnesty International guramasy bu arasylaý işleri edenetleri hökmünde ýazgaryp çykyş etdi. Ermen hökümetleri olalky prezident Serzh Sargsyanyň dogonuna garşy maliýe jinayetçilik aýplamalaryny resmi aýdan bildirenliklerini aýtdylar. Ermenistanyň ýürüýte derine ugullugy 7-nji ýyly beýanat çap edip, Levon Sargsyanyň onuň ogly Naregin gyýdy Aniniň bi-kanun telekeçilik işlerini alyp barmakda aýplananlygyny aýtdy. Atalyk Levon bilen Ani Sargsyanlar galplaşdyrma aýplamalaryna hem aýplanýar we sud Levon Sargsyan tutsagasyny almagy buyurdy. Şeýle de sud Ani Sargsyanyň öýüniň dökülmegini buyurdy. Ýönüniň dogany bilen ýurtdan çykmalyk hakyny dilhaty berseler, suda çenli destlapky tutsawxana yerleşdirilmejekdigi aýdyldy. Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan 8-nji maýda wezipä taýlanandan soň korrupsiýaga garşy berk göreşmegi wada berdi. İran öz Instagram sahypasynda tans videolaryny çap eden we 40 mingden gowrak eýerjisi bolan ýaş gyzy tutsak etdi. Döwlet telewizionyny golaýdy 18 ýa 19 ýaşynda diýip bilinýän Maýda Hojabriniň ahlak normalaryny bolanlygyny boýun alýan, emma başgalary özünden görürler mağat sağır mağınlığına edip ayak tepiyen video yazgısını efire verdi. Şuna mengdaş ayıplamaları esasında özünü video yazgı eden yine bir neyat adam tutsak edildi. İran'ın devlet televizyonu sular yali tovettirleyen videoları efire vermekte yakasını tanıttı ve hukuk koruyucu aktivistler bu video tovalarının zorluk tutum bilen ettirleyenliğine ediyarlar. Siz haberler dinlediniz.